ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយាខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 3,000 នាក់ធ្វើមហាបាតុកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV ជាថ្មីម្ដងទៀតសាច់ញាតិរបស់យុវជនសកម្មការងារសង្គមជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អ្នកខ្លំមើលនឹងបកប្រឆាំងរិះគន់ការរៃអង្គាសលុយពីសិស្សសាលាថាយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនអញ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 3,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតជំរុញឲ្យតុលាការចាស់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមឬ CLV DTA ដោយពួកគេអះអាងថាដើម្បីរក្សាការពារទឹកដីទុកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចាប់បាតុកម្មជាលើកទី2នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តាមសំណើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបានបន្តបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់ទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតចាសជាមួយគ្នានេះចាសនេះខ្ញុំនៅមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកម៉ាត់វ៉ានីចាសដែលលោកជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះនិងស្ត្រីមួយរូបទៀតចាសដែលជាអ្នកចូលរួមការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្រីឡុងចិនដាចាសដែលអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមជជែកបន្ថែមទាក់ទងនឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងកិច្ចសម្ភារនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខាន។ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង។ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់សាច់ញាតិយុវជនដែលសកម្មការងារសង្គមហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចទទួលយកបានចាមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងសកម្មជនសង្គមទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សាច់ញាតិយុវជនសង្គមដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅរយៈពេលចុងក្រោយចំនួន8នាក់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រោះគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយម្ដាយមីងរបស់កញ្ញាស៊ិនស្រីម៉ៃនៅស្រីកូនរដ្ឋាប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាថាវាគឺជារឿងហួសចិត្តមិនអាចទទួលយកបាននៅពេលតុលាការចោទប្រកាន់ក្មួយលោកស្រីពីបទញុះញង់ដែលក្មួយលោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទាល់តែសោះលោកស្រីបន្តថាសិនស្រីម៉ៃគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់និងមានមនសិការជួយសង្គមជាតិដូច្នេះតឡាការគូតែពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងក្មួយលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ឲ្យគាត់ប្រឆាំងមួយទីរដ្ឋាភិបាលមកបើរងាយគាត់ធ្វើការសង្គមមកកណោណាទាំងបីទៅនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងអីខាងអង្គការគេហៅគាត់ទៅរៀនហៅទៅស្វែងយល់ស្វែងអីគាត់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានថាហើយពេលមកមួយគេដាក់ពីបទប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬបទញុយញងអញ្ចឹងម្នាក់ណាគេអត់មានទៅគឺថាវាខុសទាំងស្រុងខុសពីអ្វីដែលគាត់ធ្វើរងាយទាំងស្រុងទាំងបីសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើនៅផ្ទះឬក៏គាត់ធ្វើនៅសាលាឬក៏អីគាត់អត់មានថាមួយចំណុចណាដែលថាគាត់ត្រូវប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាល
រីឯឪពុករបស់កញ្ញាកាត់ស៊ីណាតគឺលោកកាត់ទ្រូថ្លែងថាលោកបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខកូនស្រីរបស់លោកនៅពុទ្ធនិកាយខេត្តកណ្ដាលចំនួន2ដងដែលកូនស្រីរបស់លោកនៅតែអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលអាជ្ញាធរចាប់កូនស្រីអាយុទើបតែ18ឆ្នាំដាក់ពុទ្ធនិកាយទាំងគ្មានកំហុស
ភ័យបាយហូបបានអីបានភ័យនឹកខូនមិនដឹងយកទៅណាមិនដឹងទៅមកឲ្យមិនដឹងបានដឹងអបន្តិចកាលមិនតាន់ដឹងមិនដឹងគ្មានពីណាហូបបាយកើតឲ្យថាបាត់កូន
សមាជិកបានចាប់ខ្លួនយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន5នាក់និងយុវជននៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនហៅកថា YRDP ចំនួន2នាក់ហើយនឹងយុវជនសង្គមម្នាក់ទៀតយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងខ្លះទៀតយកទៅដាក់នៅព្រះនិគាខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះមានយុវជន7នាក់រួមមានលោកធីថនលោកឈៀងរធីកញ្ញាជៀនសុកណាកញ្ញាកាត់ស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណៃតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនានិងអ្នកស្រីសាក់កណិកាត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភក្បត់រីឯកញ្ញាសិនស្រីម៉ៃត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកទាំង8នាក់នេះមិនបាននិយាយរីគុណពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្រុងតែបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគាត់នៅពន្ធនាគារដូចជាករណីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយជាដើមតើតើនៅរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថកលោកយិនមេងលីមើលឃើញថាការដាក់រដ្ឋាភិបាលចាប់យុវជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺជាការបង្ក្រាបនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសម្លេងយុវជនដែលក្រន់តែពួកគាត់បញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកក្តីបារម្ភរបស់យុវជនជាជាងប្រាយចំណាត់ការក្តៅទៅលើពួកគាត់
បើរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការប្រកែកតែងតែលើកឡើងថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់នោះប្រទេសយើងអត់អាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបើកបានទូលាយនៅសេរីភាពនេះសេរីភាពនឹងវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគប្បីតែបើកឲ្យទូលាយហើយធ្វើការព្យាយាមពន្យល់វិញព្យាយាមពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំគិតថាវាល្អជាងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមផ្លូវច្បាប់បាទ
នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះក្រុមយុវជននិងបរតខ្មែររនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា 3,000 នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យកម្ពុជាដល់ខ្លួនចេញពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV និងជំរុញអធិបតេយ្យដល់លែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR កាលពីថ្ងៃទី29សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាយប្រហារឥតឈប់ឈរទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅកម្ពុជាដោយសារពួកគាត់មិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមសមាជិកក្រុមរក្សាភិបាល APHR បង្ហាញថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការរិះគន់ផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក្នុងចំណោមមនុស្ស94នាក់នោះរួមមានទាំងកុមារផងដែលត្រូវឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានពីបទរំលោភក្បត់និងញុះញង់ប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ាននិងជាសមាជិកសភាឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីមឺស៊ីបារ៉ែនលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបង្ក្រាបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងខូខើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើអ្នករិះគន់ដោយសន្តិវិធីនៃគម្រោង CLV គឺជាការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីចម្រាញ់ហៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះវិញជាបន្ទាន់ហើយមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនពួកគេតាមអំពើចិត្ត និងទាមទារទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេក្រៅពីនេះនៅមានសមាជិកក្រុមរក្សាភិបាល APHR ផ្សេងទៀតជំរុញរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវចាកឆ្ងាយពីគេដំណើរនៃការដឹកនាំបែបប្រតិការដូចជាឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីយកប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើជាសត្រូវនោះឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
វាអ្វីអន់ចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺថាយើងបដោយឲ្យឥទ្ធិពលមកបរទេសនឹងហើយឆ្លោះគ្នាឯងប្រើអំណាចធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហើយអានឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យកាក់ប៉ះពាល់នឹងដល់រងថ្ងៃនឹងទីបំផុតនឹងឥឡូវនឹងមេរបស់គេចវាយរបស់គេនឹងគឺថាគេអត់ធ្វើអីផងនេះគេឲ្យតែកូនចៅគេឲ្យតែខ្ញុំកជាគេនឹងដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនឹងលៃលោករវិធីធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯង
តាក់ទងនឹងពាក្យថាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងនេះពលីនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញរឿងថ្មីកន្លងមកនេះគ្រាន់តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះក្របគ្រោះមួយក្នុងចំណោមក្របគ្រោះទាំង5របស់លោកហ៊ុនសែននេះដុំថ្មលោកហ៊ុនសែននេះនៅពេលដែលឡើងកាន់តំណែងភ្លាមនឹងគ្រាន់តែបានមកទស្សនកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ2024មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនឹងក៏ទៅនិយាយគ្នាជាមួយមេដឹកនាំថៃនឹងដើម្បីឲ្យធ្វើបាបខ្មែរដែរ
បាទកន្លែងណាក៏ដោយ
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានលោកជួនច័ន្ទមុតនិងលោកសំពូលីជជែកគ្នានេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកនាងចានៅមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេហើយលោកនាងចង់ស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រអប់ស្វែងរកចាលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ស្ដាប់រឿងនឹងទស្សនាវីដេអូចាកការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Asia សេរីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកសំពូលីចានិងលោកជុនច័ន្ទមុតចាលោកទាំងពីរជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងចាមេដឹកនាំខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលបរទេសចាគឺកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកមិនចេះចាប់មិនចេះហើយពីសំណាក់បរទេសចាមករហូតមកដល់ពេលនេះក៏កម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបរទេសដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រការសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើមេដឹកនាំខ្មែរចេះប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលបរទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ប្រយោជន៍ដើម្បីតែយកចិត្តបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Asia សេរីចាសដែលលោកជួនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះកុំបីខានចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ3000នាក់នៅថ្ងៃនេះចាសបានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតទៀមទារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV DTA ដោយពួកគេអះអាងថាគឺដើម្បីតែការពារទឹកដីខ្មែរសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយចាប់បាតុកម្មជាលើកទី2នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ទៅតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនថែមទាំងបានបន្តបង្ក្រាបលឿនអ្នករិះគន់ទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងចាសរងចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកបាត់ម៉ាត់វ៉ានីចាសដែលលោកជាអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរមជាតិប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងពលករខ្មែរម្នាក់ដែលចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាសគឺលោកស្រីលេងចិន្តាចាដែលអ្នកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកគ្នាបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ារបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងកិច្ចសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាំមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានសំខាន់នៅថ្ងៃនេះតកតងនឹងបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការរៃអង្គាសប្រាក់ពីសិស្សសាលាដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនចាអ្នកខ្លំមើលនឹងបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដែលបានរៃអង្គាសលុយពីសិស្សសាលាសម្រាប់ទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនពួកគាត់ចាត់ទុកថានេះគឺជានយោបាយបោកប្រាស់ប្រមូលលុយដោយមិនរើសមុខចាប់ព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលអត់លុយនិងបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់ជាតិទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងបានឃើញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
ក្រោយពីមានការប្រកាសធ្វើមូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាមកក្រុមហ៊ុនស្និទ្ធនិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអុកញ៉ាមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការរួមទាំងគណៈសង្ឃជាដើមបាននាំគ្នាចូលលុយជាបន្តបន្ទាប់យុទ្ធនាការប្រមូលមូលនិធិនេះមិនត្រឹមតែរៃអង្គាសប្រាក់ពីអ្នកមានលទ្ធភាពធនធាននោះទេប៉ុន្តែមិនលើកលែងសូម្បីតែសិស្សសាលានៅវិទ្យាល័យដែលកំពុងរៀនសូត្រក្រោមជំនួយផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងពីមាតាបិតាអាណាព្យាបាលក៏ត្រូវបានរំអុកឲ្យចូលលុយក្នុងមូលនិធិដែរករណីរៃអង្គាសប្រាក់ពីសិស្សសាលាវិទ្យាល័យនេះក៏រងការរិះគន់យ៉ាងដំណំថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការចំអករបស់មហាជនលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការតម្រូវឲ្យកុមារតូចៗរៀននៅបឋមសិក្សាសូត្រតែងសេចក្តីគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តាមការណែនាំរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយអំពីមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្វីដែលលោកអះអាងថាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនសំដៅដល់ការចូលលុយកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់សាធារណជនបើទោះបីជា300រៀលឬ500រៀលឬ1000រៀលនិង10000រៀលក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការនិយាយបើកផ្លូវរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់សិស្សសាលាវិទ្យាល័យត្រូវបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្លួនមួយចំនួនបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលលុយក្នុងមូលនិធិនៅអ្វីដែលគេហៅថាតាមលទ្ធភាពរបៀបដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរភូមិដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រតាមភូមិចូលលុយក្នុងមូលនិធិតាមកម្លាំងសទ្ធាប៉ុន្តែមានរូបភាពរបៀបបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលលុយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិបានលើកឡើងថាការគៀងគរថវិកាដែលមិនមានការចូលរួមពីភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអ្នកនយោបាយយុវជននិងសកម្មជនជាដើមមិនមែនជាមូលដ្ឋានកសាងជាតិបានជោគជ័យឡើយលោកសេសុជាតិប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថាគឺជាការល្អបើមូលនិធិក្នុងស្មារតីផ្សះផ្សាជាតិនិងមិនបែកបាក់គ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញគម្រោងផែនការនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រើប្រាស់មូលនិធិឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយមិនគួរត្រឹមតែភ្ជាប់ការចូលរួមរបស់សិស្សានុសិស្សឲ្យឃើញតែរូបភាពនោះទេ
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើគឺការផ្សព្វផ្សាយជាតិហើយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីប្រសើរជាងបញ្ចូលណែនាំប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែមួយជ្រុងណាបើសិនជាយើងពិចារណាអស់ទៅយើងចង់ឃើញគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ចាប់ដៃគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរណាហើយនាំគ្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជួយការពារនៅអធិបតេយ្យភាពផនជាតិអញ្ចឹងណា
វិសុអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលស្របពេលគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមហ៊ុនសិទ្ធិនិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីធំធំបាននាំគ្នាចូលលុយជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យសិស្សសាលានិងពលរដ្ឋចូលលុយតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសថាវរិនប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថានយោបាយបែបនេះទៅមិនរួចទេហើយបង្ហាញអំពីរបៀបដឹកនាំប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងមើលស្រាលលោកបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការនៃការធ្វើមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានទម្រង់បោកប្រាស់ប្រមូលលុយតាំងពីអ្នកមានលទ្ធភាពដល់មន្ត្រីរាជការក្រីក្រប្រជារាស្ត្រខ្សត់ខ្សោយនិងរហូតដល់សិស្សានុសិស្សដែលទៅរៀនពឹងលុយឪពុកម្ដាយ
ខ្ញុំមិននៅប្រទេសយុសេរីនៅពីបារាំង40ឆ្លាយឆ្នាំអត់ដែលឃើញចឹងគេធ្វើអីមួយគម្រោងគេពិតប្រាកដហើយគេសម្រេចធ្វើអីមួយគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្រេចគេធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទេ តែគេសុំយោបល់ពីប្រជាជនមិនធ្វើអីមួយរៀបចំធ្វើអីមួយគម្រោងអីមួយត្រូវនេះហើយគេធ្វើអីមួយត្រូវមានគម្រោងនៅឯនឹកឃើញបបតាន់ធ្វើអី25ឆ្នាំរឿង CLV សាប់ទៅដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះឲ្យគ្នាសុំឲ្យដកឆ្លើយសិនដើម្បីអត់ដកឆ្លើយសិននេះពួកយើងចាញ់បោកគេច្រើនណាស់ពួកយើងដឹងថាវៀតណាមយើងមិនយកអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេវៀតណាមប៉ុន្តែត្រូវគោរពសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសិន
អ្នកខ្លឹមមើលនឹងបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើតលុយស្ថាបនាជាតិហើយមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាប្រើល្បិចគៀបយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឈ្មោះមូលនិធិនោះទេពួកគាត់ថានៅប្រទេសនានាមានតែបង្កើតមូលនិធិជួយអ្នកក្រកុមារសិស្សឬជួយនិស្សិតមិនមែនបង្កើតមូលនិធិប្រមូលលុយពីអ្នកក្ររួមទាំងសិស្សដែលគ្មានចំណូលដោយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនឡាយអ្នកខ្លមឺននិងបកប្រឆាំងថាការដឹកនាំបែបនេះបង្ហាញពីចំណិចខ្សោយរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យបរទេសជិតខាងឃើញជាពិសេសការប្រឈមនឹងកង្វះថវិកាចំណាយលើការការពារជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុវអាស៊ីសេរី
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV AZ សេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV AZ សេរីចាតាមរយៈចា VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចា Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចានឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចា Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចា Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសូមអរគុណចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតាកតងទៅនឹងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញចាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនបន្តស៊ូទ្រាំប្រកបរបររើសអេតចាយនៅលើគំនរសំរាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាគូចាខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទទោះបីជាមុខរបរនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែគ្រប់សម្រាប់ថ្លៃបង់ផ្ទះជួលទិញអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងថ្នាំសង្កូវពេលឈឺថ្កាត់ពួកគាត់ត្អូញត្អែរពីបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែរបរនេះត្រូវប្រឈមនឹងក្លិនស្អុយនិងរងកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងខណៈកូនកូនរបស់ពួកគាត់ខ្លះគ្មានលទ្ធភាពទៅសាលារៀននិងត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យជួយរើសអេតចាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនៅលើគម្រោងសម្រាប់នៅលើគម្រោងសម្រាប់នោះថែមទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មកបបអីបើយើងសំណាក់ហ្នឹងហើយគឺធ្វើអីមកយកយើងពុំមានស្រូវមានស្រែងរែត្បាល់អីទៅនៅធ្វើបើយើងអត់ខ្ញុំនៅ3អ្នក4អ្នកបងប្អូនពីរតែប្រមាស់គឺដាក់សាយក្តៅឬក្តៅចឹងគ្រូឯងមើលពេលណាឈឺឈប់ទៅទៅពេទ្យទៅទិញថ្នាំពេទ្យទៅពេលណាក្រាន់បាល់ហ្នឹងមកទៅខ្ញុំកុំខ្ញុំឈប់គ្រូទៅខ្លាចផាត់ដែរ
ខ្ញុំរើយប់រើយប់ពីម៉ោងចន្ទាពីម៉ោង5ទៅភ្លឺឥឡូវមកតាំងពីម៉ោង5ឥឡូវទៅស្មន់ហ្នឹងតោះមកទៅផ្ទះហ្នឹ
ងតែថា
អួយដល់តោះជិះទៅត្រួនរកពីថ្ងៃ3ថ្ងៃចឹងមិនបានជ្រើលក់ម្ដងអត់បានជ្រើលក់រងថ្ងៃទេជ្រើរងថ្ងៃអត់បានអត់មើលថ្ងៃមើលនឹងអស់ហើយគាត់4 5បាយតែរក4 5ថ្ងៃហើយបានមកមកគ្រាន់តែទុកទល់ទុកទល់បានមកហូបមកហូបចេះជួលមកខែអើយ100,000ជាងទី100,000ផ្ទះប៉ាងអស័យ
100,000ផ្ទះប៉ាងអស័យ
ថ្ងៃទីលុបទេ
ខ្ញុំ9 10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានហើយកូន2ហើយពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហ្នឹងទៅបានយើងតម្លៃអេតចាយមកផ្ទះមក អូយើងខំប្រឹងរងទៅមួយអាទិត្យយើងជ្រាបដល់20ម៉ឺនបានណាដល់យើងចំណាយចឹងទៅវិញអស់ណា
ក្តៅយើងណា
តែណាគ្រូអើយ
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះដែលមានចំនួនប្រមាណជា 3,000 នាក់ចាបានជួបជុំគ្នាបន្តធ្វើបាតុកម្មឬហៅថាមហាបាតុកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតទាមទាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLVDTA ដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេធ្វើនេះដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរសម្រាប់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចាប់បាតុកម្មជាលើកទី2នេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ទៅតាមសំណើចាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅតែបន្តបង្ក្រាបអ្នករិះគន់ទៅវិញចាស់ជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកម៉ាត់វណ្ណីចាស់ដែលលោកជាអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរមជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបាតុករមួយរូបចាស់គឺលោកស្រីលេងចិន្តាដែលចាស់ដែលអ្នកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងធនធានធម្មជាតិគឺធនធានខ្សាច់នៅកម្ពុជាវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ដោយពុំមានការចូលរួមពីស្ថាប័នឯករាជ្យសកម្មជនបរិស្ថានថាដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចូលស្ថាប័នឯករាជ្យទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលទើបតែបង្កើតថ្មីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ដែលហៅកាត់ថា KOTOK ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់មានរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែធនធានទឹកនិងអតូនីយមជាប្រធាននិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលម្នាក់ជាអនុប្រធានព្រមទាំងមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ8ផ្សេងទៀតនិងអភិបាលរាជធានីខេត្តជាសមាជិកគណៈកម្មការនេះប្រជុំរៀងរាល់6ខែម្ដងហើយក្នុងករណីចាំបាច់អាចប្រជុំវិសាមញ្ញបានក្នុងករណីចាំបាច់ផ្សេងទៀតគណៈកម្មការនេះអាចអញ្ជើញតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍឬអ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិចូលរួមប្រជុំអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ពំបានលើកឡើងពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋយុវជនសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពអាជីវកម្មខ្សាច់ឡើយទោះយ៉ាងណាសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនាងលឹមគឹមសួរប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាថាអនុក្រឹត្យនេះហាក់បង្ហាញពីការទទួលស្គាល់ពីអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់នាពេលកន្លងទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាងលឹមគឹមសួរបន្តថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តទូនីតិរបស់គណៈកម្មការនេះប្រកបដោយតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នឯករាជ្យជាដើម
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអនុក្រឹត្យដែលបញ្ចូលក្រសួងផ្សេងៗចូលទៅធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពហើយក៏សូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានឆន្ទៈមួយពិតប្រាកដគឺអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើបរិស្ថានហ្នឹងចូលរួមការពារបរិស្ថានជាមួយនឹងក្រសួងដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអនុក្រឹត្យហ្នឹងដែរហើយសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនថាពួកគាត់ធ្វើការងារដើម្បីគេហៅថារកចំណុចចាប់កំហុសរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាជាស្ដែងការពិតវាមិនមែនជាការចាប់កំហុសទេ
វត្តជាស៊ីសេរីមិនអាចតតងណែនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកអឹងឌីប៉ូឡាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៃរបបដឹកនាំក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលសកម្មជនបរិស្ថានបានរកឃើញពីភាពអនាធបត័យនៃការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តជាពិសេសខេត្តកោះកុងជាដើមនឹងបានបដិសេធរឿងអាស្រូវពុករលួយឲ្យខាត់ចំនួនពុនរាប់លានដុល្លារពីវិស័យនេះក្រៅពីមិនបានលើកទឹកចិត្តសកម្មជនទាំងនោះអាញាធោនិងតុលាការបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារបញ្ឈប់សកម្មភាពបងខ្សាច់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅខេត្តកោះកុង កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017ដោយឡែកគេសង្កេតឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់នៅកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅតាមទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាសិង្ហបុរីបាននាំខ្សាច់ចូលពីកម្ពុជាជាង73លានតោនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015តែតួលេខរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរបស់កម្ពុជាវិញមានតែជាង16លានតោនប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញខុសគ្នាជាង700លានដុល្លារទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ World Top Export បង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ដែលនាំខ្សាច់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំខ្សាច់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត 150% បើធៀបទៅនឹងការនាំខ្សាច់កាលពីឆ្នាំ2022សកម្មជនបរិស្ថាននាងលឹមគឹមសួរលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន្ទាទោសក្រុមហ៊ុនណាដែលរកស៊ីអាជីវកម្មខ្សាច់ខុសច្បាប់មកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឱ្យយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ដែលផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់នាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងបាតុករដែលធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាស់ប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV រួមនឹងបាតុករមួយរូបទៀតចាស់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់មុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភារនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់មកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 3,000 នាក់បានបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាស់ធ្វើមហាបាតុកម្មចាស់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV DTA ចាដោយពួកគេអះអាងថាពួកគេធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីតែរក្សាការពារទឹកដីរបស់ខ្មែរនេះសម្រាប់ទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយបាតុកម្មជាលើកទី2នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ទៅតាមសំណើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបានបន្តបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់ទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
ពួកយើងមិនត្រូវការ CRV ពួកយើងប្រឆាំង CRV
ក្រុមបាតកោខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 3,000 នាក់នាំគ្នាស្រែកទាមទារនិងលើកបដាអមដោយសម្លេងស្គររំពងពេញទីលានប្រជាធិបតេយ្យចុងកាក់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលសាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមិនខុសពីបាតកម្មលើកមុនក្រុមអ្នកតវ៉ាឈរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់ថាគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកខ្លះឡើងសម្ដែងមតិខឹងសម្បារនឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពួកគាត់ថាដឹកនាំប្រទេសកាន់តែអន់ថយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនឹងដើរចាក់ឆ្ងាយចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនាំមកគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិនិងផ្ដល់គំរូអាក្រក់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមបាតុករបានស្រែកព្រមព្រំគ្នាថាពួកគាត់មិនត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះទេហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឪពុកនិងកូនដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សពលករខ្មែរធ្វើការនៅតំបន់ខ្វាំងជូធំលោកស្រីសុំណារ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មនេះបានឡើងសម្ដែងមតិដែលរៀបរាប់ថាលោកស្រីមិនដែលធ្លាប់ចូលរួមការងារសង្គមពីមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែការឈឺចាប់ដោយសារបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីនិងរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបានជំរុញទឹកចិត្តលោកស្រីឲ្យហ៊ានចេញមុខតស៊ូមតិជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតដោយមិនខ្លាចការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការចេញទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តខ្មែរទាំង4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នៅពេលនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយពិបាកទាមទារនៅថ្ងៃក្រោយទៀត
គឺខ្ញុំមានការជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំជាបច្ចាប្រទេសថាអីក៏យើងចេញមកចូលរួមការពារប្រទេសនិយាយពីរឿងសង្គមទៅខ្មែរមិនបានប្រទេសយើងមានបញ្ហាខ្ញុំមានដង្ហើមខ្ញុំមានជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែខ្លាច
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតលោកនាងលីសាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេក្រោមអំណាចគៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរឥតស្រាកស្រានពីសំណាក់គ្រួសារតកូហ៊ុនពលកររូបនេះឲ្យដឹងថាគោលបំណងដែលពួកលោកបន្តចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះគឺចង់ផ្ញើសារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV តាមសំណើនឹងក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាំពីយើងកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអត់ចាំមកយើងកាន់មិនទៅយើងមិនហ៊ានចំណៃទៀតនេះទេតែអនុសាររដ្ឋាភិបាលយើងកាន់របស់អីគេដល់អត់ហងៃតែចាំពីយើងតែម្ដងចាំហ៊ាននិយាយដល់ជើងត្រីតែក៏ចាំរបស់ដែលគេស្គាល់យើងមែនទេក្នុងនេះជាខ្មែរជើងត្រីចាំហើយបោះទៀតសម្បត្តិជើងត្រីនេះទេព្រោះចាំបាយតា
ចំណែកពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីសយូណារៀបរាប់ថាលោកស្រីនិងពលករខ្មែរដទៃទៀតចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះគឺចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែការឈឺចាប់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសខ្លាចកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនិងដើរជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះរស់នៅរងទុក្ខវេទនាគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពជាម្ចាស់ស្រុករហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ចំហថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះទេនោះពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសក្រុមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តនាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មឲ្យបានផុសផុលជាបន្តទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះ
បើសិនជាយើងក្នុងនាមជាខ្មែរបណ្ដាលបើយើងអត់ប្រុងពុះវាយើងនៅតែបណ្ដោយយើងនៅតែសង្អមសក់រៀងខ្លួនតាមប្រទេសជាតិបើយើងរួចផុតពីរបបនេះ
អើ
ខ្ញុំខំតែវាឈឺចាប់ទេព្រោះដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺអត់ទៅណាចោលបងប្អូនខ្ញុំសន្យាគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិហើយសម្រាប់បងប្អូនមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយទឹកប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងមែនទេ
មហាបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាលើកទី2នេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខេត្តខ្មែរចំនួន4ចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV តាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនបែរជាបញ្ជាឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនប្រមានបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមនិងប្រើប្រាស់គុកច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់រឿងទឹកដីនេះចំណែកឯសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននយោបាយនិងមេបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុនបានចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយករណីប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតជាដើមវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបជំវិញបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាជំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបាតកោនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមច្បាប់ពីព្រោះលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិលោកកឹមសុខជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបន្តរួមសាមគ្គីគ្នាតស៊ូកាត់គូពីបញ្ហាទឹកដីទើបទទួលបានជោគជ័យ
កម្ពុជារបស់យើងរងហានិភ័យខ្ពស់ហើយបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំបាននិយាយមកដល់ហើយម្ដងទៀតទីពេលនេះទៅមិនដល់50ឆ្នាំទេបើយើងមិនទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហ៊ុនលោកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងរបស់មន្ត្រីកាណាពីវរវរវិញ
កាប់ខ្លួន
ស្របពេលដែលចរន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងមេបកប្រឆាំងនឹងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាសីក៏បានផ្ញើសារជាវីដេអូនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិពេញលេញចេញធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារទឹកដីនិងការពារអធិបតេយ្យជាតិលោកសំរងស៊ីថាសម្លេងយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងតំណាងឲ្យទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
មួយមួយនៅប្រទេសកូរ៉េតែងតែបង្ហាញទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធដល់ឧត្តមឧត្តមចំពោះការស្រឡាញ់ជាតិនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សូមក្មួយក្មួយបន្តសកម្មភាពស្នេហាជាតិរបស់ក្មួយក្មួយហើយសូមក្មួយក្មួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េដែលតំណាងឲ្យទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលក្មួយក្មួយនឹងហើយដែលនឹងនាំមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជាពិសេសអ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្តរក្សាជំហរទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវតទៅទៀតពីព្រោះពួកគាត់មើលឃើញថាមេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញមិនមានដំណាភៀមនឹងអាចចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់វៀតណាមនៅក្នុងផែនការ CLV នេះដែលអាចធ្វើកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនខុសពីកម្ពុជាក្រោមយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះពួកគាត់ថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះជាមុនដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទើបសោកស្ដាយដោយរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតមានឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅពួកគាត់បន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនចង់ជៀសផុតពីការចាត់ប្រកាន់ពីមហាជនដែលថាកាត់ទឹកដីកម្ពុជាសងគុណវៀតណាមនោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវងាកមកស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ជាបន្ទាន់ខ្ញុំបានមេរិត Visu Asi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដើម្បីបានដឹងពីទឹកចិត្តរបស់អ្នករៀបចំមហាបាតុកម្មនេះចាហើយនឹងអ្នកដែលជាបាតុករចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះថាតើពួកគាត់មានទឹកចិត្តយ៉ាងណាការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាចំពោះបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកម៉ាត់វណ្ណីចាអនុប្រធានប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាហើយនឹងមួយរូបទៀតចាគឺលោកស្រីឡុងចិនដាដែលជាពលកររស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាសូមជំរាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចា
បាទជំរាបសួរបង
ចាវណ្ណីតកតងទៅនឹងបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនឹងវិទ្យុអសីសរីបានសម្ភាសវណ្ណីរួចម្ដងមកហើយចាតកតងទៅនឹងគម្រោងបាតុកម្មនេះចាំនៅពេលដែលមកដល់ថ្ងៃបាតុកម្មនេះតើពេលដែលឃើញការចូលរួមរបស់បាតុកនឹងអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីគ្រប់ទិសទីមកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនោះតើទឹកចិត្តរបស់វណ្ណីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះនឹងចា
ចំពោះវត្តមានបងប្អូនដែលជាប្រជាពលករដែលមកចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះវាឆ្លុះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាខ្មែរប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសយុវជនដ៏ច្រើនលើសលប់នៅតែខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងទឹកដីគាត់នៅតែព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចការងារប្រទេសជាតិរបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់នៅឯនីសមុទ្រក៏ដោយគាត់មើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាពីចម្ងាយដែលកំពុងតែទទួលរងនូវហានិភ័យគាត់បន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយពួកយើងដែលក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាអ្នករៀបចំពិតជាមានអារម្មណ៍មោទនភាពនិងកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះឆន្ទៈយុវជនដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងការចូលរួមមហាបាតុកម្មលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះ
ចាបើប្រៀបធៀបគ្នានឹងបាតុកម្មលើកទី1ហ្នឹងតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះចាឬក៏មិនមានអ្វីខុសប្លែកទេនៅតែមានទឹកចិត្តស្វាហាប់មោះមុតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
ស្ថានភាពខុសគ្នាគឺនៅត្រង់ចំនួនអ្នកចូលរួមច្បាស់ណាស់គឺថាយើងក៏បានដឹងជាមុនដែរកាលណាយើងធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2 2ដងហើយគៀកគ្នាទៅទៀតចឹងមិនចង់ចំនួនអ្នកចូលរួមក៏មានការថមថយដោយសារតែយើងក៏សម្គាល់ដឹងយើងបានដឹងអំពីរឿងនេះដោយសារតែបងប្អូនភាគច្រើនជាពលករគាត់មានធុរៈគាត់មានភារកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងគឺគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងហើយមានពលករខ្លះចង់ជំរាបថាមានបងប្អូនពលករខ្លះមួយខែគាត់ឈប់បានតែ2ថ្ងៃទេនឹងអញ្ចឹងហើយការពិបត្តិកម្មលើកទី1គាត់ឈប់ម្ដងអញ្ចឹងទៅបាតុកម្មលើកនេះគាត់ទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនចូលរួមម្ដងទៀតគាត់មិនទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការឈប់សម្រាកអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចំនួនវាជារឿងមួយទៅហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើឆន្ទៈមើលស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថាមិនមានអីប្រែប្រួលទេគឺការទៀមទារបស់យើងនៅសារដែលយើងទៀមទាហ្នឹងគឺនៅតែដដែលនៅតែរឹងមាំហើយឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះគឺនៅតែបន្តរឿងមួយបើទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយយើងជឿជាក់ថានឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពជាមួយពួកយើងទៀតទៅតាមរូបភាពផ្សេងៗដែលពួកយើងនឹងរៀបចំជាបន្តបន្តទៅមុខទៀត
ចា៎ចាសសូមងាកទៅលោកស្រីលេងចាណាវិញចាសជាបាតុករមួយរូបនឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងមុននេះអម្បាញ់មិញហ្នឹង បានសម្ភាសអ្នកដែលចូលរួមនឹងប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយអ្វីដែលកត់សម្គាល់នឹងគឺថាពួកគាត់ចូលរួមនឹងដោយសារតែភាពឈឺចាប់ចាចំពោះលោកស្រីលេងចាណាវិញចាទឹកចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចបានជាចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនេះហើយបារម្ភទេពីព្រោះថាមានការគម្រាមកំហែងថានឹងស្វែងរកសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅឯក្នុងប្រទេសហើយមានការគម្រាមកំហែងការធ្វើបាបការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសបានប៉ះសិនបើគេរកឃើញថាជាសាច់ញាតិអ្នកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះចាតាទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីនឹងយ៉ាងម៉េចមានការប្រែប្រួលទេឬក៏នៅតែមានការឈឺចាប់នៅតែមានការទាមទារដដែលចា
ជាម្ដងទៀតហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ជំនួយសម្រាប់យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្ញុំខ្លាចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងជាងនោះគឺខ្ញុំខ្លាចអនាគតរបស់ប្រទេសខ្ញុំនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងមិនមានលទ្ធភាពទេពេលនេះដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគាត់អត់បានគិតគូរពីប្រទេសឬក៏ចង់បានប្រទេសយើងត្រឡប់មករក្សាវិញមិនថែมันទាំងចង់បានមកវិញហើយគាត់ទាំងអសមត្ថភាពបកគោល4ខែតឲ្យជនបរទេសដែលមានដើមប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលជាចៅនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបកគោលទៅឲ្យគេអភិវឌ្ឍទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបើក្លែកទៅខាងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានជម្រាបពួកគាត់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីអាចកាត់ការខ្ញុំចោលបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអរគុណទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកគូកញ្ជ្រោជាមួយនឹងការខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងក៏ដូចខ្ញុំជាដើមក៏ប៉ុន្តែពួកយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមអះអាងថាខ្ញុំមិនដកថយហើយខ្ញុំក៏មិនថមថយជាមួយនឹងសកម្មភាពបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនដកខ្លួនហើយក៏មិនគិតដល់សិទ្ធិសេរីភាពមកដល់ប្រជាជនខ្មែរវិញទេរូបនាមខ្ញុំនឹងបន្តទោះនៅពេលណាមួយគេជង់កំភ្លើងមកដាក់ក្បាលខ្ញុំក្តីខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ការងារមួយនេះបានបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលថាហេតុការណ៍សម្ញាប់ឈឺស្អាលនៅក្នុងបញ្ហារិះគន់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះក្តីក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនអាចប្រើនៅអារូបភាពអីអស់ទាំងនឹងបានទេនេះហើយជាជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះហើយជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមដែលខ្ញុំដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយសពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅលើទឹកដីដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទៅទៀតខ្ញុំនៅតែបន្តហើយបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់ចូលរួមក៏ដូចជារូបខ្ញុំផងដែរគឺគាត់ធ្វើដោយឆន្ទៈគឺគាត់ធ្វើដោយការខ្លាចព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រទេសខ្លួនឯងបាត់បង់ព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ទៅដល់មាត់ជ្រោះទៅហើយបើសិនជាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនងើបតស៊ូតវ៉ាអហិង្សាទេគឺខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយយើងនឹងត្រៀមខ្លួនទៅជាប្រទេសជនជាតិភាគតិចនៅលើប្រទេសខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមទៀតដែរថារដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរយកពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍរួមគេហៅកាត់ថា CLV នេះដកមករក្សានិងអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាគាត់នៅតែមិនបន្តគាត់នៅតែមិនបន្តទទួលសំណើរបស់ប្រជាជនខ្មែរទេក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយរស់នៅលើទឹកដីកូរ៉េនេះខ្ញុំនឹងសូមបន្តនឹងធ្វើបន្តនៅរាល់សកម្មភាពអហិង្សាដើម្បីទាមទារនៅលើទឹកដីកូរ៉េនេះជារៀងរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ងាកមកស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងម្ដង
ចាអចិន្ដាចាមកដល់ពេលនេះចារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបង្វែរសាច់រឿងចាមិនងាកមកឲ្យចំនៅអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់អ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺអ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនចាដែលមានចំនួនច្រើនរាប់ពាន់អ្នកនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងទេគឺរដ្ឋាភិបាលចេញមកអះអាងថាខ្លួនមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនឹងទេមិនបានដាក់ទឹកដីនឹងឲ្យទៅជាคล้ายទៅជាទឹកដីរបស់វៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតទេទី1ចាទី2ហ្នឹងក៏មានបញ្ជូនមនុស្សទៅតាមព្រំដែនឲ្យពន្យល់ថាទឹកដីនោះនៅទេមិនបាត់ទៅណាទេចាគឺមានមង្គលព្រំដែនជាភ័ស្តុតាងអីបញ្ជាក់ជាដើមចឹងទៅហើយក៏មានការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីទៅកសាងនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងដែលអះអាងថាដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងដឹកជញ្ជូនអ្នកដែលចង់ទៅលេងព្រំដែនហ្នឹងគឺអាចទៅលេងបានដោយសេរីបានដោយមិនអស់ប្រាក់ថែមទៀតផងនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនបានចោះឆ្លើយឲ្យចំនៅអ្វីដែលអ្នកតវ៉ាបានទាមទារទេ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាបានលោកប៉ែនបូណានបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហើយថាអ្នកដែលតវ៉ាអ្នកដែលជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នេះគឺជាជនមួយក្តាប់តូចដែលតែងតែមានគំនិតចាមិនស្របរដ្ឋាភិបាលហើយមានអង្គការចាត់តាំងអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចោទប្រកាន់បានថាគឺជាក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងចាស់ចំពោះចិនដាវិញតាចិនដាឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះនៅពេលដែលចិនដាអះអាងថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនេះគឺចេញពីក្នុងចិត្តចេញពីឆន្ទៈចេញពីការដែលសោកស្ដាយទឹកដីការដែលមិនចង់ឲ្យទឹកដីបាត់បង់ហើយមិនឲ្យមានវាសនាដោយខ្មែរក្រោមអីជាដើមនឹងចាចា
អរគុណសម្រាប់សំណួរបងនឹងឲ្យបើពីបញ្ហាគេបញ្ជូនមនុស្សជូនមនុស្សឬក៏បង្វែរស្ថានភាពឲ្យទៅមើលព្រំដែននោះគ្រាន់តែជាស្ថានភាពមួយបង្វែរទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរយើងឬក៏ប្រើបែបជំនឿអីមួយដើម្បីពង្រក់ប្រជាជនខ្មែរនេះជារឿងមួយប៉ុន្តែបើយើងបាត់បង់ទឹកដីវាមិនមែនជាការបាត់បង់ទេដីនៅតែដដែលក៏ប៉ុន្តែគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយតើកាលណាគេគ្រប់គ្រងគេអភិវឌ្ឍពិតមែនយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅកោះត្រល់គឺគេអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនិងលទ្ធផលតើបានទៅអ្នកណាហើយតើប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាខំតើគាត់រស់រងទុកបែបណានេះជាអ្វីដែលពួកយើងខ្លាចហើយខ្ញុំសូមសំណួរបន្តទៀតខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានតែពីសំណួរទេបងដោយសារតែសំណួរវិញពីអរគុណច្រើនបង
ចាអរគុណច្រើនចិន្តាចាគឺនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ចិន្តាហើយគឺតកតងទៅនឹងថាតើចិន្តានៅតែមានទឹកចិត្តតស៊ូទាមទារដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាតើហេតុអ្វីបានជាចិន្តានៅតែមិនអាចទទួលយកបានការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅតែប្រកាន់ជំហរថាត្រូវតែឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះចា
ចាខ្ញុំនៅតែបន្តហើយក៏បន្តរហូតទៅដល់បើសិនជាខ្ញុំអស់ដង្ហើមនៅពេលណាធម្មតាជីវិតមនុស្សយើងមិនទៀងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគិតពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយដកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហើយធម្មតាទេប្រទេសខ្លួនយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងមិនដាច់ខាតយើងមិនអាចប្រគល់ទៅគេបានទេជាពិសេសទៅកັບបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានជាច្រើនដែរមកហើយហើយបើថារឿងគេត្រូវអភិវឌ្ឍប្រជាជនខ្មែរយើងបានបងពុនជាច្រើនទៅដល់ក្នុងរដ្ឋដើម្បីឲ្យទៅលក្ខណៈថាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនជាការមករៃអីពីអីបែបនេះជាទង្វើឬក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយបើសិនជាខ្លួនយើងមិនមានសមត្ថភាពនេះហើយជាការព្រួយបារម្ភតាមកូនខ្មែរខ្ញុំក្តីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីគឺគាត់ព្រួយបារម្ភពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីឲ្យខុសច្បាប់ហើយពួកគាត់បានថាពួកយើងកំពុងតែផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទាំងនេះគឺមិនមែនទេជាពិសេសពាក្យថាចោទថាពាក្យក្រុមឧទាមទាសោឧទាមគឺជាពួកមួយក្រុមដែលមានក្របកំភ្លើងឬក្របរំសៀវប៉ុន្តែពួកយើងគឺមិនមានទេគឺដៃទៅទេគឺយើងប្រើសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយលោកពូខ្ញុំសិតថ្ងៃនេះគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគឺពួកយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានសិទ្ធិយើងមានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងក្នុងការទាមទាររបស់យើងមិនមែនជាក្រុមឧទាមអីទេនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់នៅតែបន្តចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកគិតពីពាក្យសម្ដីនិងការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលគេថាដាក់ឡានដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទៅទេសចរអីជាច្រើនដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចនោះគ្រាន់តែជាការលួងលោមចិត្តមួយរយៈខ្លីហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចនៅប្រេនៅខេត្តសៀមរាបថាធ្វើជិះឡានក្រុងរយៈពេលប្រមាណខែមិនអស់លុយឬក៏រយៈពេលប្រមាណដើម្បីបានទទួលលុយថវិកាប៉ុន្តែធ្វើតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដើម្បីលួងលោមហើយអាទង្វើលួងលោមរបស់គាត់កន្លងមកគឺតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែពេលនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែគម្រោង CLV នេះវាជាគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ប្រទេសទាំងស្រុងមិនមែនបាត់បង់តែ4ខេត្តបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងបន្តទៅមុខរហូតទៀតនេះហើយជាការព្រួយបារម្ភហើយនេះហើយជាការតស៊ូរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីកូរ៉េដែលគាត់មានវិទ្យភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនមែនថាគាត់មិនចង់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែមានគ្រឿងអាវុធអ្វីជាដើមឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមផ្ទះដូចជាការបាតកម្មលើកទី1ជាដើមក៏ដោយគឺគាត់បានស្រង់ឈ្មោះតាមផ្ទះរហូតដល់ចាប់ចំណាត់ខ្មាំងអីជាហោហាយអីបែបហ្នឹងទៅនេះហើយជាអ្វីដែលសោកស្ដាយហើយនេះហើយជាអ្វីដែលសិទ្ធិសេរីភាពដែលខ្ញុំតែងតែទទូចចង់បានហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែលគាត់ចង់បានហើយក៏នៅតែបន្តការតស៊ូបែបនេះរហូតដល់បានសម្រេចមិនមែនថាតស៊ូរហូតដល់ខ្លួនឯងស្លាប់ហើយមិនមានលទ្ធផលអីបែបណាមួយទេខ្ញុំជឿថា ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំងហើយពួកគាត់នឹងបន្តការតស៊ូនិងការងើបទៅទាំងអស់គ្នាហើយទៀតសោតនៅពេលវេលានេះដែលថាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅធ្វើថមថយនៅចំនួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមនសិការរបស់គាត់នឹងការស្រឡាញ់ទឹកដីនិងការឈឺឆ្អែលមួយនេះគឺមុតមមមែនតើក៏ដោយសារដូចលោកវណ្ណីគាត់លើកមកហើយថាគឺពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមកធ្វើបាតកម្មអីរាល់ពេលវេលាទេទី1គឺកង្វះខាតថវិកាទី2ត្រូវការរងគំនាបទី3ត្រូវការសុំច្បាប់ពីថៅកែផងដែរហើយពួកយើងនឹងបន្តជីហោហែសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលរួមយើងនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតនៅនាខាងមុខជីហោហែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកខ្លួនពីការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមចាសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនចន្ទាចាសូមងាកទៅវ៉ានីចាសំណួរចុងក្រោយទេហើយរៀងងាកចេញពីរឿងរ៉ាវ CLV នេះបន្តិចចាតកតងទៅនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនចាមកដល់ពេលនេះនឹងលោកហ៊ុនសែនតែងតែចេញមុខអះអាងជាញឹកញយថាលោកគឺជាអ្នកដែលរួចដើមគំនិត CLV ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអីអស់នេះប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកហាក់ដូចជាមិនសូវជាងាកមកបកស្រាយពីរឿងនេះប៉ុន្មានទេបែជាលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវតកតងនឹងគ្រួសាររបស់លោកទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជាលោកបានលើកឡើងថាលោកបានឆ្នៃក្របពេជ្រចំនួន5គ្រាប់ចាស់គឺកូនទាំង5នាក់របស់លោកនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាក្របពេជ្រដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរផងហើយមួយវិញទៀតនឹងលោកក៏បានបង្ហាញរូបភាពចៅរបស់លោកចាស់ដែលកំពុងតែរៀននៅឯសាលាយោធានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសផងដូច្នេះលោកបែងាកមកបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកថាគឺជាគ្រួសារដែលអស្ចារ្យគ្រួសារដែលមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិចំពោះវណ្ណីវិញចាស់ចំពោះវណ្ណីដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមបាតុកម្មជាអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនេះតើយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការងាកចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនចេញពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទាមទារនេះចាស
់យើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់អះអាងថាគាត់ជាស្ថាបនិក CLV នឹងគាត់កំពុងតែព្យាយាមកិច្ចការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាមានខ្មែរច្រើននៅគ្រប់ទិសទីកំពុងតែទាមទារតវ៉ាឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកូនរបស់គាត់នឹងសញ្ញាលុបចោលគម្រោង CLV ប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញចរន្តមានការទាមទារច្រើនគាត់បង្វែរសាច់រឿងបង្វែរទិសដៅអីជាដើមតែយើងអត់ភ្លេចទេបើទោះបីជាគាត់បង្កើតរឿងអីក៏ដោយគាត់បង្កើតសាច់រឿងឬក៏បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមឲ្យយើងភ្លេចតែយើងអត់ភ្លេចទេពីព្រោះរឿងនេះវាជារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតវែងឆ្ងាយដែលយើងមើលឃើញថាវាបង្កជាហានិភ័យនាំឲ្យយើងបាត់បង់បូរណភាពដែនដីនាំឲ្យយើងខាតបង់ប្រយោជន៍ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែបន្តជំរុញនិងរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅតែបន្តរក្សានៅចំពោះទៀមទាហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលគ្រួសារជនផ្ដាច់ការគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនវាជាធម្មតាវាមិនមែនជារឿងអីអស្ចារ្យទេនៅពេលដែលគ្រួសារមួយដែលមានអំណាចកំពូលហើយមានកូនចៅបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់វាអត់មានអីអស្ចារ្យផងវាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាប្រសិនបើកូនកសិករកូនអ្នកក្រហើយទៅរៀនបានដល់សាលា West Point ឬក៏សាលាណាមួយដែលខ្ពង់ខ្ពស់មានមួយករណីអានឹងវាជារឿងអស្ចារ្យដែលយើងគួរលើកមកនិយាយប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនគាត់មានលុយរាប់កោតរឿងអីគាត់ទៅបញ្ជូនកូនចៅគាត់ទៅរៀននៅសាលាថ្លៃថ្លៃរឿងអីវាមានរឿងអីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវមករំលឹកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់បញ្ជូនកូនចៅរបស់គាត់ទៅរៀននៅសាលាថ្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែអត់យកអាចំណេះដឹងពីសាលាថ្លៃថ្លៃទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជាតិផងសួរថាតើវាមានប្រយោជន៍អីពលមនុស្សសំខាន់វាមិនមែនសំខាន់នៅលើសញ្ញាបត្រដែលទទួលបានទេវាសំខាន់នៅលើគុណធម៌វាសំខាន់នៅលើការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់កំពូលកំពូលរហូតដល់ពិភពលោកអ្នកណាក៏គេទទួលស្គាល់សាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point ជាសាលាថ្នាក់ពិភពលោកប៉ុន្តែសួរថាកាលតើការអាសញ្ញាបត្ររបស់គាត់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនបានឬអត់អាចការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែរឬអត់អាចជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានអត់បើយើងយកអានឹងមកវាស់ទើបយើងអាចគិតថាតើគួរមោទនភាពដែរទេចំពោះអាកម្រិតសិក្សាឬក៏កម្រិតវប្បធម៌ដែលកូនចៅរបស់គាត់នឹងបានខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងអញ្ចឹងដូចពាក្យខ្មែរមកឃ្លាតែងតែលើកឡើងថាមនុស្សគេយកទង្វើឈើគេយកខ្លឹមអានឹងវាច្បាស់ហើយបើសិនជារៀនសូត្រដល់កម្រិតណាក៏ដោយឬក៏មានប្រវត្តិ បែបណាក៏ដោយគ្រួសារបែបណាអភិជនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើទង្វើជាក់ស្ដែងយកមកដឹកនាំជាក់ស្ដែងអត់មានការរីចម្រើនទេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដៅកាហាយដដែលអញ្ចឹងការរៀនសូត្រនឹងវាស្មើនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបាទ
ចា
ខ្ញុំសូម
អរគុណច្រើនចាលោកម៉ាត់វ៉ានីហើយក៏អរគុណលោកស្រីលេងចន្ទាចាដែលបានផ្ដល់សម្ភារនៅយុគនេះចាហើយយើងនឹងតាមដានការតវ៉ារបស់ពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតតទៅនឹង CLV នេះចាសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរហើយជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបា
ទជម្រាបលាបាទចាសូមជម្រាបលា
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនជាង1200នាក់ដែលសារ